Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Nina Govedar, a vi slušate treću epizodu podcasta Književna učionica. Danas govorimo o pismenim zadacima, odnosno o tome čemu nam pismeni zadaci uopšte služe i kakva je razlika u koncipiranju tema za pismene zadatke u osnovnoj i u srednjoj školi. Postoji li tako nešto kao što je slobodna tema i na kraju koji su to kriterijumi ocjenjivanja pismenih zadataka, odnosno šta bi trebalo da imamo na umu kada i koncipiramo temu, ali i ocjenjujemo pismene zadatke naših učenika. Dobrodošli u treću epizodu Književne učionice. Hajde da za početak progovorimo malo o tome čemu nam pismeni zadaci u nastavi služe. Ono sa čime smo se svi susretali negdje u sopstvenom školovanju jeste vrlo širok dijapazon najrazličitijih tema koje, dakle, su s jedne strane vezane za gradivo, odnosno najčešće za ona književna djela koja se čitaju u okviru lektire, i sa druge strane takozvane slobodne teme koje su zapravo vezane za, dakle, nisu slobodne u smislu da nemaju naslov. To je također jedna vrlo česta greška, odnosno to uvjerenje da slobodna tema je tema zapravo u kojoj učenik sam bira i naslov i sadržaj, ono o čemu će pisati, je potpuno pogrešno. Dakle, kada govorimo o slobodnim temama, govorimo zapravo o temama koje nisu u vezi sa gradivom. Da bismo uopšte razumjeli koja od ove dvije opcije je bolja i koja od njih daje bolje rezultate, odnosno smislenije rezultate u nastavnom procesu, važno je da razumijemo prvo čemu nam pismeni zadaci služe. Kao što im i samo ime kaže, dakle, cilj pismenog zadatka je provjeriti pismenost đaka. I kada govorimo o pojmu pismenosti, ovdje mislim na najšire moguće značenje riječi pismenost, odnosno na provjeru, dakle, i poznavanja pravopisnih pravila i poznavanja gramatičkih pravila i širinu, odnosno sveobuhvatnost vokabulara koji učenik koristi i njegov osjećaj za rečenicu, to jest kako stilski, sadržinski i sintaksički oblikuje svoju rečenicu, i na kraju, naravno, koliko je u stanju da svoju misao pretoči u jedan koncizan i konkretan izraz i da uvezuje zapravo rečenice, odnosno da tom svom pisanom zadatku da jedan smislen tok i da taj zadatak, naravno, ima glavu i rep, odnosno ima onaj uvodni dio, glavni dio i završni dio, pri čemu, naravno, ovdje ne treba biti pretjerano bukvalan. I kada kažemo da pismeni zadatak treba da ima, dakle, uvod, razradu i zaključak, to naravno ne znači da će u nekim situacijama kada vam učenici uđu u radnju in medias res taj zadatak automatski biti loš. Dakle, prosto treba razmišljati o tome da zadatak treba da ima svoj slijed, da bude jasan, da se činjenice nižu uzročno-posljedično, da prosto postoji neka nit koja povezuje taj rad od početka, od prve rečenice do samoga kraja. Kada smo ovo sve rekli, dakle, jasno nam je da postoji neka vrsta diskrepancije, odnosno razmimoilaženja između onoga što bi u teoriji pismeni zadaci trebalo da budu i onoga sa čime se svi mi srećemo u učionici. To je opet neka praksa koja je naslijeđena i koja nije nužno loša. Ja je nekako doživljavam kao pokušaj da se nekoliko stvari spoji u jedno i da zapravo jednim udarcem, jel, ubijete više muha, ali mislim da je taj sistem prilično, mislim da je pogrešan zato što ugrožava one učenike koji nisu nadareni za pisanje. Jer, dakle, kakve rezultate dobijamo ako učenicima damo da pišu na temu koja nije u vezi sa gradivom? Prvo, da biste vi napisali sastav koji je nadahnut, koji je interesantan, u kome, dakle, ili postoje vrlo bogati opisi, ako je u pitanju jedna od onih standardnih tema, jesen u mom kraju, proljeće u mom gradu i tako dalje, ili sa druge strane, ukoliko je tema takozvana misaona, odnosno traži od učenika da se zamisle nad nekim velikim životnim pitanjima i nekim velikim životnim istinama, traži i neku vrstu životnog iskustva i sa druge strane opet posebnu sposobnost da svoje misli vrlo jasno, vrlo precizno i vrlo koncizno izrazi, a pritome rizikujete zapravo da postavite pitanje na koje učenici nemaju odgovor, odnosno da pokrenete neku temu o kojoj učenici do tada uopšte nisu razmišljali. Samim tim, s obzirom na to da nemaju mišljenje, da nemaju stav, da nisu prosto razmišljali o toj temi i na tu temu, oni ne mogu da daju adekvatan odgovor na tom pismenom zadatku, odnosno mogu da daju neki šturi odgovor ili će, kao što se u velikom broju slučajeva dešava, najveći dio tog časa ili blok časa predviđenog za pisanje pismenog zadatka provesti zapravo razmišljajući o tome šta da napišu ili o čemu da pišu. Druga takođe važna stvar jeste ta percepcija pismenog zadatka kao poligona kreativnosti. I veliki broj đaka zapravo nosi neku vrstu traume, možda to grubo zvuči, ali je tako, da na pismenom zadatku treba da bude kreativniji nego što jeste, da treba da bude maštovitiji nego što jeste, da treba da nakiti negdje svoje iskustvo i svoj doživljaj, recimo nečega ili neki događaj o kome govori, da bi njegovo pisanje bilo dobro ocjenjeno. Ono što je problem sa ovakvim pristupom jeste činjenica da naravno nama nisu svi đaci podjednako talentovani za pisani izraz, niti mogu da budu, niti treba da budu. I pismeni zadaci nisu zapravo mjesto na kome mi ocjenjujemo kreativnost, jer kao što vrlo dobro znate, ocjena iz pismenog zadatka je jedna od najvažnijih ocjena u toku polugodišta. Dakle, to su ocjene koje se upisuju na vrlo specifično mjesto u dnevniku, upisuju se najčešće drugom bojom hemijske olovke, dakle, vrlo su značajne ocjene i vi ne možete sa jednom od najznačajnijih, jednom od najvažnijih, najuticajnijih, ako tako želite, ocjena u toku polugodišta, da se igrate u tom smislu da učenike ocjenjujete na osnovu nečega što je prirodni talenat, dar ili na kraju krajeva neka vrsta sposobnosti koja prosto varira od čovjeka do čovjeka. I na kraju krajeva i mi kao nastavnici smo uvijek, a toga ste takođe jako svjesni, subjektivni kada ocjenjujemo takvu vrstu radova koja je, dakle, bazirana na đačkoj kreativnosti, odnosno na tome koliko se ko dobro snalazi u formi pisanog izraza. Dakle, ne smijete da dozvolite sebi da učeničke pismene zadatke ocjenjujete i procjenjujete na osnovu nekih subjektivnih mjerila. Koliko se vama lično dopada sad ta rečenica ili koliko se vama lično dopada izbor neke konkretne riječi u rečenici ili na koji način prosto učenik formuliše te svoje misli, kako on vidi određenu situaciju, da li je to moglo ekspresivnije, da li je to moglo drugačije, kako biste vi to, dakle, to nije pitanje i to ne smije da bude pitanje. Da se ne bismo pogrešno razumjeli, ovo apsolutno ne znači da na nastavi književnosti nema prostora za kreativnost, ne samo književnosti, nego dakle srpskog jezika i književnosti, da nema prostora za neku vrstu pisanog sastava, eseja ili kako god ćete to nazvati, pisane vježbe, u kojoj će upravo glavni fokus biti na kreativnosti. Dakle, postoje časovi koje u toku polugodišta, u toku školske godine, na kojima možete da se bavite samo vježbanjem kreativnog izraza. Časovi na kojima možete da varirate jedan izraz na različite načine pa da učenicima pokažete kako jednu stvar možemo reći na više načina. Časovi na kojima možete dati nekoliko početnih rečenica ili nekoliko završnih rečenica na osnovu kojih učenici treba da sastave priču. Časove na kojima ćete se baviti samo portretisanjem, pa samo pejzažom, pa samo opisom, dakle, fizičkim nekog, neke ličnosti, pa samo karakternim opisom, odnosno opisivanjem karakternih osobina neke ličnosti. Ili izaberete nekog književnog lika pa ga stavite u neke neobične okolnosti. Raskoljnikov koji prodaje paradajz na pijaci. I naiđe neki drugi književni lik iz nekog drugog književnog dijela. O čemu će njih dvojica da razgovaraju? Dakle, to su vježbe koje služe za pokretanje kreativnosti, podsticanje kreativnosti, vježbanje kreativnosti. Govorila sam o tome u jednom od Instagram postova. Dakle, kreativnost jeste nešto što može da se vježba. I kreativnost u pisanju jeste nešto što treba da se vježba i što treba da bude dio prakse u okviru predmeta srpskog jezika i književnosti. Ali pismeni zadaci ili pismene zadaće, kako god da ih zovete, dakle, ona četiri zadatka u toku godine, kad govorimo o srednjoj školi, ne smiju biti ocjenjivana na osnovu đačke kreativnosti. Šta su nam onda kriterijumi za ocjenjivanje? Spomenula sam ih već jednom na početku. Dakle, pismenost, odnosno poznavanje jezičkih pravila u najširem mogućem smislu, uključujući i sintaksu, i stilistiku, i pravopis, i gramatička pravila, dakle, poštovanje svega onoga što smo naučili. Vrlo objektivno mjerilo. Znate na kom nivou učenici treba da vladaju vokabularom u trenutku kada rade taj pismeni zadatak. Znate šta su prije toga čitali. Znate kako razgovaraju sa vama na času i vi možete zapravo da pratite njihov napredak ili njihovu stagnaciju od pismenog zadatka do pismenog zadatka. I to je mnogo vrednije. Dakle, da obraćate pažnju na to koliko oni razvijaju zapravo svoju svijest o korištenju jezika i koliko primjenjuju to sve što su među vremenu naučili na svoje pismene zadatke, nego da upravo na tim zadacima komentarišete, dakle, odnosno ocjenjujete njihovu kreativnost. Komentarisati je možete uvijek, naravno, i to je dobrodošlo ako je neko posebno nadaren ili ako neko napiše jako interesantan, zanimljiv, nadahnut rad, koji, dakle, prevazilazi sve ono što jedan pismeni zadatak treba da bude, naravno da ćete to naglasiti, naravno da ćete takvog đaka pohvaliti i naravno da ćete đake koji imaju afinitet ili koji imaju talenat, koji pokazuju volju i želju da dalje razvijaju svoje vještine pisanja, pozvati na dodatnu nastavu, na literarnu sekciju, da ćete im dati prostor u okviru redovnih časova, zašto da ne, da grade tu svoju kreativnost i sposobnost pisanja i pokazat ćete im osnove kreativnog pisanja, recimo, ali ta vrsta kreativnosti nije i ne smije biti predmet ocjenjivanja na pismenim zadacima. Sljedeća stvar u vezi sa tematikom pismenih zadataka, dakle, da ne bismo došli u situaciju u kojoj, kako sam malo prije govorila, đaci ne znaju o čemu da pišu. Nemaju iskustvo toga o čemu vi želite da oni pišu. Nemaju nadahnuće u tom trenutku. Koliko puta ste čuli od đaka da nisu inspirisani da pišu o nečemu ili da nisu inspirisani da pišu uopšte, da nisu u tom trenutku prosto kreativni, nisu inspirisani, nisu raspoloženi. Dakle, pismeni zadatak, pismena vježba ovog tipa ne smije biti nešto što je podložno naletima inspiracije. U tom smislu sve te teme koje su opšte životne ili koje se tiču onoga što je naše najneposrednije okruženje, ne treba da budu prosto teme pismenih zadataka, jer jedini način da vi zapravo objektivno pristupite izradi pismenih zadataka jeste da im date temu sa kojom su oni jako dobro upoznati. A to će naravno biti tema iz gradiva. Dakle, to će biti teme koje su u najužoj vezi sa književnim dijelima koje ste čitali sa učenicima i to neposredno prije tog pismenog zadatka. Dakle, nema smisla ni da im dajete temu o lektiri koju su čitali u septembru, a mi smo već u decembru. Dakle, naravno da treba da bude u pitanju nešto što im je blisko, čega se još uvijek sjećaju dovoljno jasno da mogu o tome konstruktivno da pišu. Također, teme za pismene zadatke ne moraju uvijek proizilaziti iz lektirskih književnih dijela. Dakle, ne moraju to uvijek biti romani ili neke zbirke. Vi možete na osnovu jedne jedine pripovjetke da osmislite dobru temu o kojoj će đaci imati šta da kažu. Također, to ne mora da bude samo jedno dijelo. Dakle, ne mora da bude analiza nekog motiva u jednom dijelu. Može da bude komparativni pristup. Jedan motiv u sličnim dijelima. I to se vrlo često dešava kad radimo, recimo, književnost egzistencijalizma, pa čitamo Proces i Stranca jedan za drugim ili u vrlo nekim bliskim vremenskim razmacima, ti motivi koji su karakteristični za književnost egzistencijalizma, dakle, mogu da budu komparativno sagledani u ova dva romana. Ili, ako govorimo o poeziji, dakle, neki motiv koji se pojavljuje kod više različitih pjesnika u istom periodu, najčešće, odnosno u okviru iste stilske formacije, može da bude također tema za pismeni zadatak. Bitno je da teme koje proizilaze iz gradiva nisu, dakle, teme koje se naslanjaju na sadržaj gradiva u smislu da izdvojite jedan neki jedinstven citat na osnovu kog učenici mogu da pišu opet o svom životnom iskustvu ili svom promišljanju o nekim velikim životnim istinama. I to jeste sjajan pristup i na taj način ostvarujete veliki broj vaspitnih ciljeva, ne samo obrazovnih, ali je to opet tema za neki esej puno prije nego za pismeni zadatak. Tema pismenog zadatka treba da bude nešto o čemu ste vi sa učenicima na času razgovarali. Dakle, nešto što jeste suštinski tumačenje književnog dijela, ali ne tumačenje u smislu da je to nešto sa čime se učenik prvi put susreće. Znate da su sad oni, recimo, pročitali neki roman i vi uopšte niste razgovarali o tom romanu na času, uopšte ga niste tumačili, a date im neki motiv iz tog romana kao temu za pismeni zadatak. Dakle, ne, to mora da bude nešto o čemu ste vi razgovarali, mora da bude djelo koje je protumačeno, kome učenici već dosta znaju. Eventualno ćete im sugerisati da pročitaju neki izvod iz stručne literature ili da pogledaju neki film, da pogledaju predstavu, pa da mogu da upoređuju sad neke elemente. Ali u suštini, dakle, to mora da bude književno djelo koje im je poznato i to mora da bude pristup književnom dijelu sa kojim su oni upoznati. Pismeni zadaci nisu mjesto za eksperimente. Nisu, dakle, mjesto gdje ćete eksperimentisati sa temama, nisu mjesto gdje ćete eksperimentisati sa različitim pristupima, nisu mjesto gdje ćete eksperimentisati sa tim koliko su vaši učenici kreativni ili zadavati neke vrlo specifične okvire u smislu da rečenica mora da bude takva i takva ili da početak mora da bude takav i takav, a kraj takav i takav. Dakle, zna se kako funkcioniše struktura pismenog zadatka, zna se kako se prati smislen tok misli i to je sasvim dovoljna instrukcija za vaše đake. Slobodne teme ne bi trebalo da postoje u tom obliku na pismenim zadacima u srednjoj školi. Potpuno slobodne teme ne bi trebalo da postoje ni kao opcija na pismenim zadacima u višim razredima osnovne škole, dakle, govorimo o predmetnoj nastavi, jer suštinski, iako su u pitanju mlađi učenici, iako je naravno njihova sposobnost samostalnog tumačenja književnog teksta daleko manja i potrebno vam je i zbog navikavanja prosto na sagledavanje svijeta oko sebe i dovođenje u vezu realnosti u kojoj živimo i književnosti o kojoj čitamo. Također vam je vrlo važno da te teme ne budu samo nešto što je dio njihove životne svakodnevice ili njihove životne realnosti. Svi smo mi svjesni toga da će u nižim razredima učenicima biti interesantne i ne samo interesantne, nego prijemčive teme, odnosno da će biti sposobniji ili vičniji tome da pišu o stvarima koje su njima iskustveno bliske. Dakle, u šestom razredu će tema biti vezana za moju sobu, jer je to moj intimni prostor i ja ga vrlo dobro poznajem i u njemu se osjećam kao svoj na svome. A u devetom razredu onda ta tema može da bude moja okolina ili mogu da opisujem neki prostor koji, dakle, nema veze intimno sa mnom i koji ja ne sagledavam u tom smislu, moj grad, mada moj grad ima opet neku intimnu poveznicu, ali je mnogo širi pojam od ovo koji je zaista jedan lični prostor. Ili, sa druge strane, ako govorimo o portretisanju ljudi, dakle, u nižim razredima će teme biti vezane za ljude iz porodice, za najboljeg prijatelja, dakle, to je ono moj prijatelj, moj najbolji drug, moja mama, moja sestra, moj tata, moja baka, nebitno. Traži se od učenika da portretišu ljude koji su im bliski, sa kojima provode mnogo vremena, o kojima mnogo toga znaju, jer je to jednostavnije, naravno. Što su stariji i zadaci postaju složeniji u smislu da će u starijim razredima tema biti recimo moj komšija, jer se onda od učenika traži da ponešto pretpostave, da nešto što ne znaju dopune nekom vrstom pretpostavke ili zaključka koje izvode na osnovu informacija koje imaju. Dakle, to je složeniji pristup i on će naravno biti pogodan za malo starije učenike osnovne škole. Po istom principu bi trebalo da formulišemo i teme za pismene zadatke u starijim razredima osnovne škole, ali oslanjajući se na ono što je njihovo iskustvo čitanja. Dakle, u najnižim razredima osnovne škole đaci se već upoznaju sa portretisanjem, opisivanjem, pričanjem o doživljajima, dakle o ličnim doživljajima, pričanjem o događajima, pričanjem o ljudima koji su nam bliski, onima koji su nam malo dalji, osnovni fizički portret, osnovna karakterizacija ličnosti iz naše okoline, moja učiteljica, ili tako, to je jedna od vrlo čestih tema. Kako učenici sazrijevaju i dolaze u starije razrede osnovne škole, trebalo bi im zapravo dati okvir koji ne sužava njihovu kreativnost i njihovu ekspresivnost, nego im upravo daje neku vrstu usmjerenja u kom pravcu da se kreću, da ne bismo imali taj prazan hod, da ne bismo imali situacije u kojima đaci 30 od 45 minuta na času koje imaju na raspolaganju da pišu taj zadatak, sjede i razmišljaju o čemu da pišu. Dakle, ta vrsta nedoumice je najgori neprijatelj đaka u svim uzrastima i ta vrsta uvjerenja da ti za pisanje bilo čega, da ti je za pisanje bilo čega potrebno nadahnuće ili inspiracija zapravo može da bude vrlo poražavajuća za učenike. Zato je vrlo važno dati im neku vrstu okvira. Ako govorimo o kućnim ljubimcima, recimo, u tom periodu oni su vrlo osjetljivi na kućne ljubimce, većina njih ili ima kućnog ljubimca ili bi voljela, željela da ga ima. Dakle, umjesto da im damo temu moj kućni ljubimac, pri čemu oni mogu da opisuju svog ljubimca ili da izmaštaju ljubimca kakvog bi voljeli da imaju, pa da opisuju koja je životinja u pitanju, kakvu dlaku ima, kakve oči ima. Znate, to su oni vrlo standardni opisi. Ja imam psa, on je žute boje, ima kratku dlaku, zove se Fifi, ima nasmijane okice, ima ovakvu njuškicu. Dakle, sa gomilom tih deminutiva, naravno, to je nešto što je postao manir, čini mi se, u osnovnoj školi, makar u nižim razredima. Bilo bi dobro osvrnuti se na književne tekstove sa kojima se đaci susreću, a koje govore, recimo, o odnosu čovjeka i životinje, odnosno konkretnije o odnosu čovjeka i životinja koje su zapravo kućni ljubimci, odnosno za koje su ljudi vezani. Dakle, ne mora to doslovno da bude kućni ljubimac. Sjećamo se svi Kočićevog jablana i toga koliko su Lujo i jablan povezani, kakav je taj njihov odnos bez obzira na to što je jablan bik, dakle nije standardni, očekivani kućni ljubimac. U tom smislu, dakle, potrebno je đacima dati neku vrstu okvira, razgovarati sa njima o tome šta su oni zapazili iz pripovjedaka kao što je jablan, kao što je šarko, kao što je dječak Aron, Kišova pripovjetka Dječak i pas. Dakle, to su sve tekstovi na osnovu kojih oni mogu već da donesu neke zaključke o tome zašto su čovjeku životinje važne, zašto su ljudi uopšte odlučili da pripitome neke životinje, kakva je razlika u odnosu među ljudima i između čovjeka i životinje, zašto je ljudima nekad potrebno da životinju percipiraju kao prijatelj ili kao svog najboljeg prijatelja čak u mnogim situacijama. Dakle, to su konstrukti koji su opet vrlo životni, ali sa druge strane univerzalni i postoje i u književnosti i mogu se dovesti u vezu sa onim sa čim se mi susrećemo u svakodnevnom životu i sa nekim velikim opšte životnim istinama. I to je zapravo onda okvir unutar koga se oni kreću. I kad im date temu koja ima veze sa kućnim ljubimcima ili sa odnosom čovjeka i životinje, dakle, vi olakšavate đacima, usmjeravate ih, neće se oni zadržati samo na tome da fizički opišu tog svog ljubimca ili da opišu eto šta rade, kako provode slobodan dan, šetajući s njim, igrajući se u parku ili radeći ne znam nija šta već, nego baveći se promišljanjem paralela između književnih tekstova koje su čitali, toga kakvi sve odnosi mogu da se definišu kako oni te odnose mogu da prenesu na svoje iskustvo svakodnevnog života i tako dalje. Dakle, opet ih negdje navikavate na to da o književnosti o kojoj govorimo zapravo promišljaju u kontekstu svog životnog iskustva, jer književnost sama po sebi jeste neka vrsta bijega i neka vrsta odlaska u neki drugi svijet. Jeli, za većinu nas je ponekad to neka vrsta bijega u neke ljepše svjetove, neke druge svjetove, ali je vrlo važno zapravo đacima od najranijeg uzrasta postaviti negdje svijest o tome koliko je čitanje i tumačenje književnosti važno za to kako ćemo se mi oblikovati kao ličnost. I koliko zapravo sva ta književnost koju upijamo i o kojoj mislimo, koju tumačimo, koju doživljavamo i koliko te emocije koje književna djela proizvode kod nas utiču na to kako ćemo se formirati i kakav ćemo život živjeti. Kakve ćemo stavove imati, kako ćemo se odnositi prema drugim ljudima, prema malo prije spomenutim životinjama, koliko ćemo biti osjećajni i saosjećajni i tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto da od najranijeg uzrasta negdje usvajaju svijest o tome da književnost nije neki samostalan entitet koji visi negdje u nekom životnom budžaku i koji oni, sa kojim oni moraju da se odnosno kojim oni moraju da se bave za ocjenu i da to nije nešto odakle vi kao formulicu izvučete temu, motive, glavne likove, mjesto, vrijeme, radnje, na, ispišete to sve i vi ste završili sad sa književnim tekstom. Dakle, na taj način kod učenika zapravo stvaramo svijest da je književnost samostalan entitet koji nema nikakve veze sa realnim životom i koji nas niti obogaćuje, niti nam, ni na koji način doprinosi prosto nama na našem duhu i razvoju našeg duhovnog i intelektualnog bića. Vrlo je važno negdje rano osvijestiti kod učenika to koja je zapravo funkcija književnosti u našem životu, odnosno koje su to funkcije, uvijek ih je naravno mnogo i nikad ih ne možemo sve obuhvatiti, ali prosto malo po malo treba kod đaka buditi svijest o tome zašto čitamo i zašto tumačimo književne tekstove i, dakle, i kada govorimo o tim pismenim zadacima, dati im okvir jer im na taj način olakšavate povezivanjem književnosti i jezika. Na taj način, kroz pismene zadatke, vi zapravo đacima dajete mnogo jasniji zadatak. Mnogo im je jasnije o čemu da pišu, mnogo im je jasnije kako da pišu, ako imaju jasnu temu o stvarima koje poznaju pred sobom, o stvarima o kojima ste razgovarali na času, o književnom tekstu, o konkretnom motivu, nego ako im date temu Jesen u mom kraju ili Proljeće u mom sokaku. I da sumiramo na kraju. Dakle, pismeni zadaci služe za provjeru pismenosti, ne za provjeru kreativnosti. Ukoliko đaci pokažu posebne sklonosti ka pisanom izražavanju, ukoliko pokažu posebnu kreativnost, ukoliko vidite da su nadareni, da žele da pišu, da im to ide od ruke, skrenite im pažnju na to da ih vidite, da vidite taj njihov talenat, predložite im, dakle, ili da se priključe dodatnoj nastavi ili da se priključe nekoj sekciji literarnoj na kojoj ćete se vi baviti upravo time ili nekim časovima kreativnog pisanja. Ali, dakle, nemojte, osim toga što možete usmeno da ih pohvalite i da im date do znanja da to vidite i cijenite, nemojte to uzimati kao jedan od kriterijuma za ocjenjivanje. Kada ocjenjujemo pismene zadatke, držimo se objektivnih mjerila i dajemo jednaku šansu i đacima koji jesu u tom smislu talentovani onima koji nisu. Dakle, poenta je da je ta rečenica smislena, da ima početak i kraj, da je ispravno napisana, da poštujemo, dakle, pravopisna pravila, da poštujemo gramatiku srpskog jezika, da stilski te rečenice ipak budu ujednačene, da sastav od početka do kraja ima neki jasan tok bez obzira na to da li imamo uvod koji je klasičan uvod, jesu li ti pasusi manji ili veći, dakle, te formalne neke karakteristike u smislu da pismeni zadatak može da ima samo tri pasusa, jeli, uvod, razradu i zaključak, nisu nešto što se meni čini posebno bitnim, pogotovo ne u starijim razredima, kada učenici već imaju osjećaj za to da je pasus prosto jedna zaokružena misaona ili smisaona cjelina. Tako da insistiranje na toj vrsti formalizma ili formalnosti mi nema, čini mi se, puno smisla. Voljela bih da čujem i vaše komentare na ovu temu s obzirom na to da je očigledno u praksi situacija vrlo raznolika i da nastavnici imaju različita mišljenja i različite stavove u vezi sa tim šta pismeni zadaci treba da budu, na koji način treba da budu koncipirani i šta su uopšte one odlike koje ocjenjujemo, odnosno koliko smo objektivni ili subjektivni pri ocjenjivanju pismenih zadataka. Interesantno bi mi bilo također da čujem koje su to vaše omiljene teme za pismene zadatke i sa druge strane koje su omiljene teme vaših učenika, odnosno na šta oni ponajbolje reaguju. Eto, pišite u komentarima ovdje na podcastu, pišite u komentarima na Instagramu. Jedva čekam da razmijenimo mišljenje na ovu temu jer mislim da je vrlo važna, a da su nam stavovi vrlo neujednačeni, baš kao i sama praksa. Hvala vam što ste slušali treću epizodu književne učionice. Čujemo se ponovo za 7 dana. Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Nina Govedar, a vi slušate 4. epizodu podcasta Književna učionica. Današnje pitanje tiče se ocjenjivanja, odnosno toga koliko ovaj sistem ocjenjivanja koji mi danas koristimo, dakle brojčano ocjenjivanje, koliko danas takav način ocjenjivanja ima smisla. Koliko mi zapravo kvalitetnih povratnih informacija na taj način pružamo našim učenicima i da li ocjenjivanje u ovom smislu, koje je dakle prvenstveno bazirano na vrednovanju učeničkih sposobnosti i postignuća, koliko pomaže učenicima zapravo da zaista budu bolji i koliko im ocjenjivanje kao takvo pruža podstrek ili motivaciju da budu bolji, da bolje uče, da se više trude i na kraju krajeva naravno zarade bolji, uslovno rečeno zarade bolji uspjeh, odnosno zarade bolje ocjene i ostvare bolji uspjeh. Početak ovog pitanja na globalnom nivou može da se prati do nekih 4-5 godina unazad. 2017. 2018. godine postalo je na globalnom nivou aktuelno pitanje da li je brojčano, odnosno numeričko ili alfanumeričko, odnosno ocjenjivanje slovima, kakav je slučaj recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je dakle sistem potpuno isti kao i kod brojčanog ocjenjivanja, samo se iste vrijednosti izražavaju na nešto drugačiji način. Dakle, koliko zapravo takvo ocjenjivanje ima smisla, odnosno koliko je ono u skladu sa onim što bi trebalo da budu vrijednosti savremenog obrazovanja. Ova pitanja dodatno je naravno aktivirala pandemija koju svjedočimo prethodne 2 godine, odnosno potpuno nova, potpuno neobična situacija u kojoj većina učenika i nastavnika zapravo ne može da se posveti u potpunosti školi, to jest obrazovanju, bez obzira na to da li je to njihov posao, dakle da li su u pitanju nastavnici ili su u pitanju učenici. S obzirom na sve mjere kojima smo bili ograničeni, kojima je naše kretanje i djelovanje bilo ograničeno, od karantina preko izolacije i samoizolacije do praćenja online nastave iz različitih razloga, zapravo smo shvatili da ocjenjivanje učeničkih postignuća možda nije najvažnija stvar u obrazovanju. S obzirom na to da je veliki broj i đaka i nastavnika bio na neki način dotaknut onim što se globalno dešavalo, da smo svi na neki način imali iskustva sa ovim nesrećnim COVID-om i da smo svi zbog ovog ili onog segmenta ove aktuelne svjetske situacije u nekom trenutku bili onemogućeni da damo svoj maksimum ili uopšte da radimo onako
kako smo navikli, dakle, da pratimo neki svoj uobičajen ritam i da radimo stvari na koje smo obično navikli. Bez obzira na to da li smo, dakle, sami bili bolesni ili smo bili u izolaciji zato što je neko nama blizak, neko sa kim živimo ili neko sa kim smo bili u kontaktu bio bolestan. Da li zbog toga što je prosto situacija na širem nivou bila takva da smo bili u onim karantinima, lockdownima, da je online nastava trajala mjesecima, dakle zbog neke opšte situacije i zbog opšte dobrobiti, ili ovo što nas prati i danas, to je dakle situacija u kojoj iako ti periodi izolacije traju mnogo kraće i dalje prosto veliki broj nas s vremena na vrijeme odsustvuje iz škole, da li dakle iz predostrožnosti ili zbog neke bolesti za koje danas više ne možemo sa sigurnošću ni da utvrdimo da li je COVID ili obična prehlada. U svakom slučaju, dakle, s jedne strane imamo taj aspekt. Sa druge strane, na mnoge živote je ova pandemija uticala vrlo negativno i toga smo svi svjesni. Neću se uopšte mnogo zadržavati ovdje, ali svi se sasvim sigurno sjećate priča, pogotovo, čini mi se, negdje iz prošle godine kada je i zdravstvena situacija, epidemiološka situacija bila mnogo dramatičnija. Sjećamo se priča o ljudima koji su bili teško bolesni, o djeci čiji su roditelji bili bolesni, čiji su bake i deke bile bolesne. Mnogo ljudi je izgubilo život u ovoj epidemiji i zbog ovog aktualnog virusa. Dakle, mnogi ljudi su ostali bez posla. Roditelji su morali da se snalaze s obzirom na to da nije bilo škole. Neki su morali prosto da daju otkaz, da uzmu bolovanje da bi mogli da ostanu sa svojim djecom kod kuće. Dakle, potpuno su nam se poremetili životi. Na ovaj ili onaj način nema nikoga na čiji život COVID pandemija nije uticala i zbog toga, zbog činjenice da smo u jednom trenutku osvijestili svi da postoji nešto što je zaista uvijek na prvom mjestu, a to je briga za naše zdravlje, smo jednostavno prestali da obraćamo ili poklanjamo toliko pažnje stvarima koje su nam do tada bile prioritet. Dakle, nekako smo u trenutku shvatili da jedna propuštena lekcija nije ništa strašno, da jedno nepročitano književno djelo nije ništa strašno, da jedna loša ocjena na kontrolnom zadatku iz matematike nije ništa strašno, jer se paralelno sa tim dešavao život i dešavale su se stvari koje ni za koga od nas nisu bile lake. Tako da se i zbog toga, opet na globalnom nivou, dakle, ova priča o tome koliko je ocjenjivanje, koliko je vrednovanje školsko od osnovne škole do fakulteta, dakle, uključujući visoko obrazovanje, koliko je zapravo vrednovanje na taj način učeničkog postignuća svrsishodno i ima li potrebe da se mijenja, odnosno ako ima, kako ga promijeniti, u kom smjeru ići, šta je ono čemu bi trebalo da težimo u 21. vijeku. Suštinsko pitanje zapravo koje se iz svega ovoga izrodilo jeste da li je numerička ocjena dovoljno jasan pokazatelj učeniku šta je to što on zna, a šta je ono što ne zna, odnosno šta je ono na čemu bi trebalo dodatno da radi, oko čega bi trebalo dodatno da se potrudi, što bi trebalo dodatno da istraži, da nauči, da usavrši. Dakle, da li je brojčana ocjena kao takva dovoljna zaista povratna informacija učeniku da on zna šta je to što je dobro uradio, a šta je ono na čemu i dalje treba da radi. I vjerujem da smo ovdje svi saglasni da naše brojčane ocjene to nisu. I da iz toga proizilazi nekoliko problema. S jedne strane, zato što ne znamo šta je konkretno to u čemu smo dobri, a šta su nam slabije strane ili šta slabije znamo, šta su vještine koje smo slabije usvojili, nemamo prosto priliku, odnosno nećemo doći u situaciju da o tome razmišljamo i da na tim svojim slabim aspektima dodatno radimo. Doživljavamo ocjene kao nešto što je prosto takvo kakvo jeste, zdravo za gotovo. I dakle, ako vam je neko dao trojku za neki usmeni odgovor, vi to prosto prihvatate kao nešto što je tako. Odgovarao sam, dobio sam 3 i to je to. Pri tome, ukoliko ne posjedujete veliku količinu samosvijesti i iskrenosti i otvorenosti prema samome sebi kao učenik, vi ćete vrlo teško moći da procijenite šta je ono što je bio recimo najbolji dio vašeg odgovora, a šta je to na čemu i dalje treba da radite. I još jedna stvar koja je ovdje naravno začkoljica jeste što tek kada nešto naučite, postane vam jasno šta to sve ranije niste znali, ali to je ona stara, što više znam, to mi je jasnije koliko zapravo malo znam. Tako da je to onaj standardni paradoks da učenici koji zapravo najmanje znaju, odnosno generalno ljudi koji najmanje znaju, imaju negdje viziju ili uvjerenje da znaju mnogo toga, koja dolazi iz pukog neznanja, odnosno iz nesvijesti, koliko toga još postoji čega se mi uopšte nismo dotakli. Druga stvar koja je problematična kod brojčanog ocjenjivanja jeste činjenica da smo svi zajedno, i učenici i nastavnici, počeli da trčimo za ocjenama. I ocjena nam je postala jedino mjerilo. I bez obzira na to što postoji ona stara floskula, moram reći floskula jer je zaista izgubila svako svoje značenje danas, svi smo čuli za to da ocjena nije mjerilo znanja, a opet, ako se malo zamislite nad tim i ako budete iskreni sami prema sebi, vidjet ćete da vi suštinski ne vjerujete u to. Niko od nas ne vjeruje u to da ocjena nije mjerilo znanja, jer je ono čemu su nas učili i čemu smo konstantno izloženi iz dana u dan. Dakle, i kao učenici i kao nastavnici, upravo to da je ocjena mjerilo znanja. Da se ono što radimo ocjenjuje i procjenjuje, vrednuje i na kraju pretvori u jedan broj od 1 do 5. Ili od 6 do 10 ako ste na fakultetu, potpuno nebitno. I svi smo konstantno ocjenjivani. I učenici od strane nastavnika i sa druge strane nastavnici. Što od strane učenika i studenata na nekim evaluacijama, što od strane nekih nadzornih organa, sobstvene ustanove, uprave itd. itd. Dakle, stalno smo svi pod lupom nečijom i stalno naš rad, naš uspjeh, naše sposobnosti, naše vještine bivaju procjenjivane, što samo po sebi nije loše. Ali pričat ćemo o tome zašto to nije loše. Odnosno, hajde da odmah kažemo. Dakle, da bismo mogli da napredujemo u bilo čemu, potrebno je naravno da imamo povratnu informaciju o tome gdje smo sad. Potrebno je da znamo da li smo u nečemu dobri, da li smo jako dobri ili tu postoji još dosta mjesta za napredak. Mjesto za napredak postoji uvijek, samo je pitanje da li je taj napredak nama nužno neophodan, odnosno da li nekome ko radi u osnovnoj školi je neophodna neka obuka za ljude koji rade u srednjoj školi ili u fakultetu, ili šta je to diploma koja vam je u tom trenutku neophodna da biste radili na određenom radnom mjestu, šta su to znanje, sposobnosti, vještine i tako dalje. I u skladu s tim, naravno, vi dobijate konstantno na osnovu svog rada neku povratnu informaciju od pedagoga, od psihologa, od direktora, zamjenika direktora, od inspektora, nadzornika prosvjetnih i tako dalje i tako dalje. I zahvaljujući tim povratnim informacijama možete da unaprijedite svoj rad. Međutim, možete da ga unaprijedite samo ako vam neko od njih kaže: draga koleginica ili dragi kolega, ovo nije bilo baš najbolje na vašem času danas, ili ovo u vašoj pripremi nije baš najbolje osmišljeno, nije dovoljno precizno definisano, nije šta god, predlažem vam da na tome poradite ili da to promijenite ovako i ovako, predlažem vam ovu literaturu, posavjetujte se sa onim kolegom, on to dobro radi. Potpuno je nebitno, dakle, šta će biti konkretan komentar i konkretna sugestija. Ali što je konkretniji, što je precizniji, što je usmjereniji, to je vama lakše da na tome radite i da sutra ili za 5 dana ili za mjesec dana ili za godinu dana budete bolji. Ista je stvar i sa našim učenicima. Prvo, taj spektar ocjena od 1 do 5 je nešto što isto vrijeme i previše i premalo ocjena, i vjerujem da će se da ćemo se tu svi složiti. Dakle, nekad su te nijanse prosto jako male, a sa druge strane nekad to što može da stane između jedne četvorke i jedne petice je veliko kao more. I vrlo je teško biti objektivan. I vrlo je teško imati konstantno isti kriterijum. I vrlo je teško isključiti neke druge uplive. Dakle, to što imate dijete koje stalno dolazi na nastavu, koje je stalno aktivno na nastavi, koje misli svojom glavom, uvijek reaguje konstruktivno i trudi se zaista da doprinese tom nastavnom procesu i nastavnom dijalogu i želi da učestvuje, dolazi motivisano na nastavu. Ako vam se desi jednom da ono podbaci na usmenom odgovoru ili na nekom testiranju, vi imate drugačiji odnos prema tom učeniku, imate potrebu da njega ipak ocijenite malo blaže, uslovno rečeno, odnosno budete blagonakloniji prema njemu, nego prema nekom đaku koga na času niti čujete, niti vidite, ili još gore nekoga ko vam stalno pravi neke probleme, uslovno rečeno, nekoga koji je nedisciplinovan, ko ne obraća pažnju na ono o čemu je riječ na času, nego se stalno bavi nekim potpuno sporednim stvarima na času. Dakle, to su